cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra, blagodareći televiziji Novi, donosimo emisiju ove televizije U Žiži, u kojoj je gost bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je u emisiji između ostalog kazao: političari se prilagođavaju trenutnom opredjeljenju, ali crkva nije ustanova koja danas jeste, sjutra nije.
Poštovani gledalci, dobrodošli na kanalu ste Novi TV. Na kanalu Novi TV, ovaj termin je rezervisan za emisiju U Žiži. Naš i vaš gost je prvi čovjek crnogorske mitropolije, njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Amfilohije Radović. Pomaže Bog, vladik.
Bog pomogao.
Sve dobro?
Hvala Bogu.
Kako idu ovi dani?
Pa dobro, dobro, dobro. Ja imam jednu teoriju koja nije teorija, nego je realnost, da kad smo na raspeću, kad je crkva na raspeću, to je naše pravo mjesto. Jer vaskrsenja ne biva bez smrti. Nema bez Golgote, nema Hrista vaskrsloga, što znači istinski ljudski život i pojedinca i ljudske, i naroda i ljudske zajednice. Da bi postao istinski, on mora da prođe Golgotu, podvig, da bi zaista došlo do istinskog preporoda i ljudskog bića, ljudske zajednice, ljudskog društva i svega onoga što čovjek stvara ovdje na zemlji. Prema tome, tu smo, dobro smo, hvala Bogu.
Ovi dana u žiži javnosti crnogorske, pa rekao bi tako i šire, je svakako pitanje javne rasprave o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovesti. Pratite i vidim da ste izdali posebno jedno izdanje pisano kojim ste uputili vaše primjedbe onima koji prave ovaj zakon. Kako vi pratite ovih dana čitavu tu javnu raspravu, čitavu tu priču?
I prije zakazivanja te javne rasprave i prije donošenja tog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, naša mitropolija, naša crkva je već godinama tražila, predlagala da se donese jedan zdravi zakon o slobodi vjere i o crkvama i vjerskim zajednicama. Jer onaj koji je ranije bio i njegov duh zaista nije odgovarao uopšte istinskom i pravom uređenju zajednice, društva, odnosa između crkve i države, nastao u jednom revolucionarnom vremenu, vremenu kada je crkva i religija uopšte bila proglašena za opijum za narod, dakle i osuđena maltene na iščeznuće i na uništenje. I ne samo što se u tom duhu to govorilo i donosili se više ili manje zakoni saglasni tome duhu od vremena bolševičke revolucije, nego je i u praksi to potvrđivano. Mnogi danas zaboravljaju da je mitropolit crnogorsko-primorski, koji je Bokelj, Jovanikije Lipovac, da mu ni danas ne znamo groba ni mramora, da je on ubijen bez suda i presude negde kod Aranđelovca, da je zajedno sa njim pobijeno u toj bježani, u tom zbjegu crnogorskom od kraja 44. tamo negde do maja 45. godine, da je pobijeno preko 70 sveštenika, najboljih sveštenika mitropolije crnogorsko-primorske. I o isto vrijeme, u tom vremenu i posle tog vremena, da su mnogi sveštenici bili primorani da pobjegnu iz Crne Gore. Nalazimo ih do Subotice, Avramovića, sećam se jednoga uvaženoga, također do Vranja. Kad sam izabran za episkopa Banatskog, onda mi se javio jedan sveštenik iz Vranja, nisam ni znao, iz moje Morače, koji je odmah poslije rata morao da pobjegne da bi spasio glavu. Znamo i to da je i 49. godine Joksimović, recimo, proglasili da je izvršio samoubistvo, nije nego i ubijen, a drugi sveštenici su bili u zatvoru. I mnogi zaboravljaju činjenicu da je mitropolit Arsenije Bradvarević 54. godine osuđeno 11 godina zatvora. Tamnovo je ovde u Kotoru, pa posle negde u Bosni, završio ispovjednički svoj život u Beogradu. Čak mu bilo zabranjeno i posle kad izašao iz zatvora da stupi na tlo Crne Gore. Ondašnji predsednik Blažo Jovanović rekao da on ne smije nikada više doći. Sad se to zna i razmišlja da on nikakve krivice u stvari, da su sve njegove krivice bile izmišljene, ali to je bilo u vreme kada je crkva bila remetilački faktor realizacije jedne bezbožne ideologije, jednog totalitarnog sistema, iako je ona čak i prihvatila to. Međutim, samo postojanje crkve kao nosioca istinske izvorne slobode koja nas je rodila nije odgovaralo ondašnjoj vlasti, ondašnjoj ideologiji, i to se sve nastavilo eto do 90. godina. Od tada pa na ovom, kad je došlo zaista do određenih promjena i do odnosa društva, odnosno države prema crkvi u izvesnom smislu, mi smo neprekidno tražili, naročito već tamo negde od 2006. i 2007. godine pa na ovamo, da se reguliše taj odnos na jedan zdrav način, saglasno vjekovnoj tradiciji koje slobode vjere, koju je definisao još car Konstantin 313. godine, i saglasno svim međunarodnom pravu i ostalom i saglasno prirodnom pravu, dakle pravo na slobodu. Niko nije zadužen da daje pravo na slobodu. Sloboda je ljudsko biće i priziv njegov. To je prirodno pravo, uopšte sloboda je ljudskog bića, a posebno sloboda vjere, sloboda opredeljenja, koje nije samo opredeljenje privremeno od danas do sutra, kakva su opredeljenja raznih ideologija, nego opredeljenje za vječnost. Dakle, neprekidno smo, pa smo imali i skupove naučne, međunarodne skupove. Sećam se u Baru učestvuje uvaženi, sada pokojni nadbiskup Hohmeier, jedna izuzetna ličnost iz Njemačke, i drugi, i pozivali smo uvijek i predstavnike ministarstva ministarstva pravde, sve do, evo da navedem samo primjer, gospodina Markovića, koji je bio ministar pravde 2012. godine, gde smo se obratili njemu, čak smo dostavljali svoje nacrte temeljnog ugovora, kada je država sklopila temeljne ugovore sa manjinskim crkvama i vjerskim zajednicama, ignorišući crkvu koja je kičmena moždina Crne Gore, ne samo ne znam u nekom vremenu, nego kroz svu istoriju, naročito u vrijeme Petrovića, ona je ignorisana, u redu, se razumijemo mi i shvatamo i politiku i potrebe političke, ali smo neprekidno podsjećali i kažem gospodin Marković, njega pominjem posebno zato što vidim da je nedavno dao neki intervju ovaj televiziji Crne Gore, a isto vrijeme dao je intervju novinama dnevnim u Sarajevu, gdje je ignorišući neka, ne oprosti gospodin Marković, ignorišući baš njegov pismo, imam ga, mislim ga ponio sa sobom, gdje on odgovara pozitivno na naš zahtjev za upravo za donošenje zakona, odnosno temeljnog ugovora između crkve i države, i kaže da će na naš predlog, da će biti na prikladan način uključeni, i što je potpuno prirodno, i predstavnici crkava i vjerskih zajednica prilikom donošenja toga zakona.
Marković je rekao 2012.
2012. je on to rekao. Da. I u isto vrijeme, ja sad vidim da su nas ovdje, vidimo iz ovih medija, maltene optužena je mitropolija i crkva srpska, odnosno pravoslavne eparhije u Crnoj Gori, da se sarađuju sa opozicijom, sa strankama opozicionim, a ignorišu pozitivnu vlast u Crnoj Gori, što apsolutno nije tačno. Da, to zna i gospodin Đukanović, ja mogu to i da kažem, mi je to davno bilo kada smo mi lično razgovarali i pored ostalih tema i na tu temu, i on također znade da je dobio i pismo nedavno od mene, baš konkretno vezano za tu temu, tako da se malo čudim takvom jednom, dobro razumijem ja politika i partije, oni imaju svoja pravila takmičenja, ali ipak nije dobro za tu opštu stvar u ovom trenutku optuživati crkvu da ona minira i da sprečava državu da donose jedan pozitivni zakon, kada to nije tačno. Evo, navodim samo neke od tih primjera koji su živo svjedočanstvo toga, i u isto vrijeme tu smo, crkva je optužena zbog događanja u Bijelom Polju i u Kotoru, međutim sama činjenica da su tamo došli sveštenici, da je došao narod, da su došli stručni ljudi, pravnici, znači da se odazvali na poziv ministra za ljudska i manjinska prava da učestvuju, da pozvani su svi društveni činioci, među kojima su pozvani i stranke u Crnoj Gori. A sad na jedan put optužuju nas kako smo mi razgovarali sa opozicijom, a zaboravljajući da smo prije njih i godinama već
razgovarali
sa njima i pismeno i usmeno. Dakle, ipak su to određene zabune koje ne doprinose jednom zaista zdravom, čestitom donošenju jednog zakona o slobodi vjere. To mi se mnogo dopao, moram da kažem, da to ne zaboravim, Suljo Mustafić, koji je s punim pravom, ja to i javno, i to ćemo i pismeno podržati, taj njegov stav da ovdje ne može biti govora o slobodi vjeroispovijesti, nego o slobodi vjere. Vjera je iskonsko ljudsko pravo i ovdje postoje vjere, i to je onaj naziv koji odgovara. Možda nekom odgovara izraz konfesija, to je drugo pitanje, to je vjeroispovijest. Međutim, zaista je Suljo i u tom pogledu neka ga blagoslovi Allah, Gospod Bog, za tu njegovu mudru njegovu izjavu, kao što naravno i izjave i Rejsa Fizića izjave također i Sulje, gdje on podržava ono što mi podržavamo, da se zove crkve i vjerske zajednice, jer kako se vi zovete?
Moje ime?
Da.
Perica Đaković.
Perica Đaković. Ja sad kažem, niste vi Perica Đaković, nego ste vi Perko, ne znam kako još da vam tamo... ne znam, neko ime da vam kažem. E da vi kažete, zašto me, ja se zovem Perica Đaković. Ako ja imam ime kao crkva, 2000 godina crkva, ko ima pravo da mi uzme to ime i da me pretvori u neku vjersku zajednicu, ja ne prepoznam, ja nisam vjerska zajednica prije svega. Onaj koji sebe prepoznaje kao vjersku zajednicu, neka mi bude, ali ja, ako hoće da me poštuje, istinski da donese jedan zakon koji je zakon slobode i ljudskog dostojanstva i poštovanja, opredeljenja ljudskih, onda neka me zove prije svega, što znači da taj zakon, to je naš predlog i pismeni, mi smo već dostavili, on bi trebao da bude zakon o slobodi vjere i u pravima crkava i vjerskih zajednica, recimo, tako bi nešto bilo normalno i zdravo. Kao zakon, ako hoće da bude zasnovan ne na preziru, ne na duhu koji je vladao ovdje našim prostorima ideološkom 50 i više godina, nego u jednom zdravom duhu, saglasnom i iskonskom ljudskom dostojanstvu i saglasno svim međunarodnim zakonima i evropskom zakonodavstvu koje rešava to pitanje odnosa crkve i države.
Gospodin Marković, 2012. rekao ste otprilike bio blizak vašim stavovima. 2015. sasvim nešto drugo.
E pa, znate, političari i ljudi partija, oni imaju pravo da se prilagođavaju trenucima i trenutačnom opredeljenju svoje partije i ideološkom. Međutim, crkva ipak nije ustanova koja danas jeste, a sutra nije, nego je ustanova koja postoji, ima svoje ustrojstvo i svoje ime i svoju djelatnost, ne samo na tlu Crne Gore, nego na svjetskom planu. Ona je univerzalna ustanova, vaseljenska ustanova, ona ne može...
Starija od bilo koje države.
Pa starija, prolazile su države i carstva moćna i danas mi se sjećima, nekima smrde tragovine čovještvom, a neki opet su zaista ugradili sebe braneći ljudsko dostojanstvo i slobodu naroda ovdje konkretno Crne Gore i nas Crnogoraca, kako da kažemo. A drugi opet svaki prema svome, a vrijeme majstorsko rešeto, ono to sve izmjeri i prema tome crkva, ona ne može tako olako da mijenja, ona se prilagođava uslovima života, jezicima, kulturama, ono što su nazivali nedavno drugi Vatikanski koncil njeno osavremenjivanje, ali ima nešto što je njena bit, njena suština koja njena suština njene poruke, njenog zvanja i prizvanja, ona ne može da bude promijenjena i nema niko pravo da je prinudi. Recimo, kao što je slučaj sa ovim nacrtom, između ostalog, ti koji su pisci toga nacrta zakona, očevidno da su to ljudi koji i ne znaju šta je crkva, ne znaju šta je religija u suštini. I po svemu sudeći ne treba mnogo mudrosti da se vidi da su to pisali ljudi koji su do juče bili u komunističkoj partiji i opredeljeni tom i takvom ideologijom, pa su sad samo po partijskom nalogu promijenili svoj ćurak, svoju ideologiju, imaju li to pravo, ali ne mogu nametati svoja partijska opredeljenja da opredeljuju, da time određuju sudbinu crkve.
Rekao što je onaj zakon iz 77. da je, koji je pisan za vreme komunizma, da, tako reći, je, mislim da ste vi to rekli, bolje od ovoga novog.
Ne, sad kad čovjek uporedi onaj iz 77. ona je ipak bio trezvenije, pazite, one su pisali ipak ljudi, već je onda i naše društvo jugoslovensko bilo ipak sazrelo, nije to onaj revolucionarni duh 45. i 50. i 60. godine koji sam ja doživio u svom kostima, ali već je država počela da se oblikuje na jedan normalan način i prema tome počela i da to pitanje odnosa crkve i države da, i tako da ima mnogo stvari dobrih. I prije svega, evo recimo samo jedan konkretan primjer, sada ovaj nacrt traži registrovanje i to da se potvrdi, da dokaže se u osnovnim knjigama, kako tamo kaže se, autentičnim knjigama crkava i vjerskih zajednica, što znači sad bi tu trebalo potom da donese ona iz jevrejske zajednice Talmud, odnosno Bibliju na jevrejskom jeziku, ne bi trebali Bibliju na jelinskom i slovenskim jezicima da im pokažemo, valjda makar bi prihvatili i onu krnčiju Svetoga Save odavde sa Ilovice, sa Prevlake, valjda bi to bio jedan od tih dokumenata. Latini bi trebali, naša braća, zapadna crkva katolička, trebali bi Vulgatu da im donesu i ostale sve knjige, kodeks Juris Canonici, a mi bi trebali onda kodeks, odnosno pravila vaseljenskih i pomjesnih sabora po kojima živi sva pravoslavna crkva kroz vijek, morali bi sve da donesemo, da im to pokažemo, da bi oni mogli da nas registruju kao da smo mi osnovani juče. Dakle, ovdje crkva hrišćanska, zovite je vi katolička ili pravoslavna, jedinstvena crkva, ona postoji ovdje na ovim prostorima od vremena cara Konstantina. Evo, mi smo malo prije razgovarali ovdje o manastiru Svetih Arhangela ovdje, i ovi naši arheolozi, i hvala im na tomu, utvrđuju da je prva crkva, prvi martirijum oko koga je sađenut ovaj veliki centar istorijski, duhovni i kulturni, Mihaljska Prevlaka, da je iz vremena cara Konstantina, četvrti vijek. Pa onda redom poslije, kako se to odvijalo do devetog vijeka, kada je srušen pa obnovljen za vrijeme Svetoga Save i Stefana Prvovjenčanoga, i evo opstao do današnjega. Dakle, sad to treba po tom njihovom zahtjevu dakle, ljudi koji očevidno ne znaju šta je crkva, ne znaju šta je religija.
I šta ne se znaju, krije po vama iza tog njihovog nacrta?
Znate šta se krije? Krije se ono što je osnovna stvar koja mene, moram da priznam, zabrinjava. Da su to ljudi, dobro, završili su oni valjda i neki pravni fakultet, ali da su to ljudi koji su formirani su ideologijom, opšte važećom autoritarnom ideologijom titoističkom perioda od 45. godine do 90. godina. Tu su oni odrasli, tu su oni sazreli, i to je nešto što je ugrađeno u njih. To je bila ideologija koja je određivala sve oblasti ljudskog života, zasnovana na dijalektičkom materializmu. Dakle, jedna pogled, apsolutni pogled na svijet, prema tome i pogled i na religiju. Religija, opijum za narod, koja je osuđena da izumire, međutim dogodilo se, nije izumrla, ne samo što nije izumrla, nego danas mi imamo veliku obnovu religije, vjere u čitavom svijetu. E sad, namjesto da malo ti naši dobri pravnici malo da ipak prouče i da prouče šta se to sve događalo kroz istoriju i kakav je bio odnos između crkve i države, vjera i države kroz vjekove, to iskustvo vjekovno, oni sad na osnovu te ideologije, prihvativši sad novu ideologiju, ona je bila nepogrešiva, ali je propala. E sad, oni su namjesto da se vrate, ja vam iskreno kažem, da se vrate toj vertikali ljudskoga bića i ljudskoga društva, jer čovjek je po prirodi zaista homo religiosus, pa čak i onda kad poriče jednoga Boga, on ga poriče ime drugoga Boga. Veliki engleski filosof Russell, pišući u svoje vrijeme o komunizmu, o bolševizmu, on je utvrdio da je to u stvari pseudoreligija, i tačno, i bila je takva, zasnovana na na Starom zavjetu, na izabranom narodu Božijem. Sad nema toga izabrano, ali je to proletarijat, je izabrani Božji narod. I shvatanje svijeta, ljudske sudbine, ljudskog poretka, ljudskog napretka utemeljeno je upravo bilo na tome. E sad za ove, ja vidim ove naše ovdje koji pišu taj, koji su napisali taj nacrt zakona, za njih naravno više neće da tvrde da je to ideologija koja je opšte važeći da sad njoj, ali oni su sad proglasili, ovi su obogotvorili Tita i partiju, ne vjerujem u nebesa, u Marksa i Engelsa, to smo pjevali u Morači 45. godine kao Titovi pioniri. Dakle, ne obogotvoruju partiju, ali sad šta obogotvoruju? Ovi naši ovdje, konkretno. Obogotvoruju državu Crnogoru, ovakvu kakva ona jeste, nastavu ovakva kakva jeste u Jajcu 43. godine, sa granicama Jajca, i obogotvoruju sad naciju crnogorsku. To su dva idola, dva božanstva koje su sad, kojima se podređuje sve u Crnoj Gori.
Zašto?
Pa zato što čovjek ne može bez vjere. Pa pošto se odrekao one pseudo religije marksističko-titoističke, ne može na ljude, onda sad negde mora da, negde sam čitao kod Berđajeva za neku sektu rusku, otvorio neki tamo mužik u nekom, u onoj svojoj kućici tamo u svojoj derevni, otvorio je neku rupu i onda počeo da kleči: rupo pomozi mi, rupo pomozi mi. Čovjek je biće koje mora da se utemelji na nečemu. Oni koji Boga ne znaju, ne poznaju, nisu utemeljili sebe na vječnim vrijednostima, oni moraju tebe da utemelju na nečem drugom. Rekli smo, svoje vrijeme to je bila ideologija tip pseudoreligije. Sada imamo kod nas, konkretno u Crnoj Gori, u toj potrebi traganjem za identitetom, za stvaranjem identiteta, imamo da, kad je krenula ova naša priča 90. godina, sjećam se, momci na Cetinju su pjevali: mi imamo svoga Boga, Svetog Petra Cetinjskoga. E, otprilike negde u tom paganskom duhu se odvija i piše ovaj, i očevidno da su ovaj nacrt, nekim, on proste to su pisali ateisti. Jer jedan čovjek koji ima imalo straha Božijeg i koji zna šta je crkva, on neće napisati, čak i ako je ateista, ali kulturan i zdrav, zdravouman ateista, on će jednostavno da ispoštuje ono što je ispoštovano vjekovima, a neće se toga otkazati. Dakle, mnogo je složena ta priča. Ja razumijem, to je jedno nasljeđe koje se sad na novi način manifestuje ovdje, s obzirom da je sad Crna Gora ponovo dobila svoju nezavisnost i sad treba na sve moguće načine to utvrditi, granice Crne Gore, da one su sad božanstvo. Ali ko je Crne Gore, ja onda njih pitam. Ja priznajem, i nije istina što kažu neki kako se mi, kako se protivimo nezavisno, nije točno. Oni to uključuju, ali ja neću da kažem, ali morat ću da kažem, onaj koji je glavna ličnost sada u Crnoj Gori, oznade da smo mi u vrijeme reforma zajedno razgovarali na Cetinju u mitropoliji, da smo razgovarali, i on to poštuje do dana današnjega i sjeća se toga i tekako, da smo razgovarali, ja sam njemu rekao tada, ja lično kao čovjek, kao građanin, kao Crnogorac, ako hoćete, kako da kažemo, kao čovjek koji je odrastao u Crnoj Gori i kao čovjek čiji su preci ugradili sebe u biće Crne Gore, ja lično smatram da treba da ostane zajednička država. Međutim, ukoliko narod...
To sam mu tada rekao.
I on to dobro znade i to, i on je blagodaran u razgovoru sa mnom. Međutim, ako narod izglasa nezavisnu Crnu Goru, onda, molim, ja vas onda prihvatam. Ali naravno, nemoj crkvu da mi diraš i njena vjekovna prava, pogotovo crkvu koja je sagradila Crnogoru, nemoj ju da mi diraš. I ne samo to, nego i tu moram da istaknem, 2006. godine kada je referendumom dobijena nezavisnost Crne Gore, onda je to pitanje raspravljano na Svetom arhijerejskom saboru u maja mjesecu. I Sveti arhijerejski sabor je donio odluku da se mitropolitu Cetinskom, da mu se vrati drevna titula arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorskog, to je jedno, kako je nosio Mitrofan Ban, i drugo, da se osniva episkopski savjet pravoslavne crkve u Crnoj Gori, to je 2006. godina. I taj akt Svetog sabora je svečano uručen od članova episkopskog savjeta, mitropolita Crnogorskog, episkopa Budimljansko-Nišićkog, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog koji ima svoje parohije ovdje i episkopka Mileševsko, uručeno je ondašnjem i sadašnjem predsjedniku Crne Gore. Dakle, to je samo znak dobre volje i respektovanja realnosti Crne Gore. I sad optuživati crkvu da je ona negira crnogorske vrijednosti, da negira, ne znam, crnogorski identitet, mogu samo ljudi koji jednostavno su zlonamjerni, koji mnogo šta ne razumiju, a prije svega za svega koji ne znaju šta je crkva. Recimo u tom nacrtu zakona, tamo se traži da, kako to tamo kaže geografsko,
da bude se u okviru Crne Gore.
U okvirima Crne Gore. Znate, ispričam jednu priču, Bog da ga prosti, mogu i da ga pomenem, Zoran Knežević, koji je bio gradonačelnik Podgorice, to je negde 90. koja godina tamo bila, pa je bilo neko pri školi uzeti osvećenje jedne česme u školskom dvorištu i mene su pozvali tamo i bio sam sa njim, pa mene kaže simpatičan Zoran Knežević, koji je bio itekako značajan za dobijanje dozvole za gradnju hrama Hristovog Vaskrsenja i Bog da mu dušu prosti, iako je tvrdio da je ateista, ali se pokazuje da na djelima bio čovjek Boži. Ja mu vjerujem da će mu to i Bog priznati na strašnom sudu. On meni kaže, malo u šali, malo istim, kaže, Vladiko, vi bi dobri bili da vas upišemo u DPS. Ja kažem njemu, gospodine gradonačelniče, znate li vi da meni je vasiona uska? Ja ne mogu sebe da smjestim u beskrajnu vasionu, a vi hoćete da mi upišete u mali DPS, jednu poštovanu partiju, ali je partija, što znači po izrazu dio, a ja pripadam cjelini Božjeg bića, cjelini kosmosa neizrecivog, neistražbog, cjelini jedne ustanove koja traje ovdje hiljadama godina i koja priziva ne na dijelove, na dijeljenje, nego priziva na ucjelovljenje, iscjeljenje, na objedinjenje, na svakoga bića, a ne samo ljudskoga bića i svega čovječanstva. Nemojte me sad upisivati u partiju. Poštujem ja vašu partiju. E dakle, tu je problem. Oni koji su partijski, bukvalno to je očevidno, ideološki opredijeljeni, oni bi sad htjeli tu svoju novu ideologiju, novu partiju, da ona bude prokrustovska postelja za crkvu, sveobuhvatnu, neopisivu i neuzrecivu, za koju je vasiona kao jabuka u Božjim rukama, a kamo svako ljudsko biće. E pa neće moći.
Sada spitam, 2016. kad ste razgovarali sa tada prvim čovjekom Crne Gore i sada prvim čovjekom, da ste govorili o toj nezavisnosti. Kada ste ponovo razgovarali sa tim čovjekom, da li ste razgovarali o pitanju Kosova? Zašto vam opet zamjeraju da ste protiv?
Jesam razgovarao sa njim, a svi znaju i cijela Crna Gora znade i cijom, da ne kažem, cijela Europa. Ono 2008. godine kad su i proglasili tu svoju nezavisnost, ono što sam ja rekao i nisam povukao te riječi ni do danas, a neću povući pri zdravoj pameti, da je to najsramniji čin u istoriji Crne Gore za Crnu Goru. Mene sad optužuju da sam, evo baš gospodin, i dobro je što je to pomenuo, gospodin Marković, a sam priznaje gospodin Marković, pogledajte njegov intervju, da je onda u tom trenutku 80% građana Crne Gore bilo protiv priznanja nezavisnog Kosova. A sad se ljute kako ja nisam, ne prihvatam projekte Crne Gore, ja prihvatam Crnu Goru i projekte Crne Gore, pa oprostite, nije da se ja hvalim, ali moji preci, moj Damina Radulo i knez Raško Ivano Morački, koji su dogonili, knez Raško je 10 konja natovario da dotjera Svetom Petru da ga prehrani one gladne 817. godine, kad je došao kod njega i kaže mu Sveti Petar, oprosti kneže, evo nemam ništa, ovi 3 dana ovi moji đaci nemaju da, ništa da prezalagaju, nije ni do Bog gospodaru, i sad ću ja. I otišao je 10 konja natovario i dotjerao Svetome Petru, i ne samo to, nego Blagodareći, oni su ti koji su prisjedinili Morači Rovca Crnoj Gori, ali Crnoj Gori Svetog Petra Cetinskog. Ja sad sam ja ozloglašen da sam ja protiv Crne Gore.
Zato se to...
bit će malo mnogo, a što se pogotovo što se tiče, evo, što se tiče Kosova. Oprostite, ja zato malo, jeste možda je malo i teška riječ kad ja ovako izrazim se, ne znam, Filđan Avnojevska Crna Gora. Međutim, da je to Crna Gora moga kralja i gospodara, vječitoga kralja i gospodara Nikole Petrovića, da? Svaka čast. Oni sad traže od mene po tom novom nacrtu da, da pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna mitropolija crnogorska, da ima svoje sjedište u Crnoj Gori. Da nema tačno, neka bude to. Ali neka mi, a zašto su se onda odrekli i priznali pripadanje Pećke patrijaršije i Dečana onome kome nikada nije pripadao, i onome koji je terorizmom i domaćim i međunarodnim odvojio živu kucavicu moje crkve, moga bića i Crne Gore, od Crne Gore i od moga bića. Dakle, priznali su mu nezavisnost, a moj kralj i gospodar Nikola I, on je oslobodio Metohiju, i moj predak pukovnik Radovan Simov Radović i Sava Lazarević Batara, kako su ga zvali, jedno Savine vodi danas se zovu iznad Peći, po njemu potom Savi Batari oslobodio su. I taj kralj Nikola, on predaje, ima dokumenat, njegov govor, predajem mitropolitu, on je vas postavio Pećku patrijaršiju mitropolita, ukinute Pećke patrijaršije 1912. godine Gavrila Dožića, i kaže mu, predajem ti ključeve zadužbina moj slavni predaka. Za njega su Nemanjići bili njegovi preci u državničkom smislu. Ne bi se, da nije tako mislio, ne bi se krunisao krunom Stefana Dečanskoga, koji je i dan danas čuvamo u Cetinskom manastiru. Dakle, predajem ti ključeve da ih čuvaš i da pod njihovim sudovima odjekuje pjesma Bogu i rodu, kako je on, kako se on izrazio. I ti ključevi Pećke patrijaršije i manastira Dečana, eno ih mitropolit Gavrilo, ondašnji crnogorski mitropolit, potom i patrijarh srpski, stavio ih je kod nogu Svetoga Petra Cetinskoga. Našli smo ih kada smo preslačili Svetoga Petra Cetinskog. Dakle, ja čuvam ključeve od Pećke patrijaršije kao mitropolit crnogorski, a on meni kaže, ti si protiv Crne Gore zato što, zašto? Zašto sam protiv Crne Gore? I zašto to ja kažem? Pa moram to da kažem. Ne bi bio Crnogorac ako ne bi to kazao. A prije svega, tamo ima u tom zakonu da ne smije vjerske zajednice da se bave politikom.
E šta tu kažete? Tu otprilike mislim da imate jako sličan stav kao sa još nekim stvarima kad je u pitanju Rimokatolička crkva, pa čak i muslimanska zajednica.
Pa pobogu. I to je to. To su prenijeli iz statuta Komunističke partije Jugoslavije. Taj. Gde to ima? Ima li to je u jednom zakonu evropskom i međunarodnom svjetskom? Da se zabrađuje, zabranjuje meni kao građaninu. Da ja mogu da se interesujem i da iznosim svoj stav i svoje mišljenje o životnim pitanjima. Naravno, drugo je politikanstvo, drugo je bavljenje politikom kojim se bave oni koji su za to zaduženi. Ali kad se radi o životnim pitanjima, o sudbini naroda, crkve, pa to je iskonsko predanje. Šta bi oni radili, ta gospoda, kad bi ja ponašao kao što se ponašao Sveti Petar Cetinski i Petar II. Lovcinski tajnovidac i Mitrofan Ban, koji je oslobodio Kolašin kao iguma manastira Morače, i Patrijarh Gavrilo Dožić, koji je i prvi svjetski rat i drugi svjetski rat proveo u kazamatima švapskim i njemačkim. Šta bi oni? Riječ njegova 27. marta u Beogradu, nećemo pakt. To je riječ Gavrila Dožića. Zato je prve koje je Hitler direktno naredio da budu uhapšeni, to je bio episkop Nikolaj Velimirović i patrijarh Gavril uhapšen u manastiru Ostrogu. Ko ima pravo mene kao građana, zamislite vi kako je to poimanje, da on ima apsolutni monopol nad svim ljudskim življenjem, a ja koji sam nosilac, kakav sam, da sam, ali jesam, nosilac jedne misije, jednog najdubljeg ljudskog zvanja i prizvanja, ne samo u vremenu, nego u vječnosti, a to jeste crkva Božja, nosilac i svjedok ne miješanja u politiku, nego duhovnog, moralnog preporoda. A ono što je najbitnije u ovom trenutku i što zaboravlja i taj zakonodavac, zabranjujući dostup crkve u škole, jeste upravo ta duhovna dubinska kriza koja je ugrozila i Europu i čitavi svijet, a posebno naš ovdje u Crnoj Gori, koji smo sledbenici i nosioci te osakaćene ideologije marksističko-titoističke koja nas je duhovno i moralno osakatila. Dakle, crkva, ona zaista nije da se bavi tom tipom politike, ali da ti njoj zabraniš, recimo zabranjuju da vjeronauku. Evo, neko mi sad ovdje reče, juče u nekoj školi u Podgorici, sijentolozi, to je neka zajednica svjetska koja je totalitarna, to svi znaju, zabranjena je u Njemačkoj. To može da ide, da se daje đacima, i tamo ne znam koja je tamo bila nastavnica, jer za Boga da li je izvanično odobrenje od ministarstva prosvjete, jer to se ne tiče, pazite, ne tiče se religije. Dakle, religija je proskribovana, vjera je proskribovana, a nego se tiče morala. Kao da može postojati moral bez vjere. Znate, to su potpuno shvatanja sva se ta shvatanja sabiraju upravo u tom nacrtu ovoga zakona, i kao takav on je zaista za jedno normalno društvo koje hoće da organizuje svoj pravno, da organizuje odnose unutar, pogotovo sa takvim ustanovama najbitnijim u životu svakoga društva kroz svoju istoriju, a to jeste crkva, to jeste religija. Dakle, ne može tako, ne može tako da i da onda optužuje, recimo, pojavilo se šta je bilo u Bijelom polju, pojavili se pa su nešto kao demonstrirali, međutim taj narod koji je tamo došao, on je došao da ispoštuje javni poziv gospodina Numanovića, gdje su pozvane i stranke, a mene optužuju što smo razgovarali sa strankama. Pozvane su i stranke i sve druge strukture društvene da se o tome razgovara. I sad reaguju što se u tom trenutku se tamo pojavio neko koji se lažno predstavlja, da je on nosilac crkve pravoslavne u Crnoj Gori. To zna cijelo svijet da se on lažno predstavlja. U normalnim društvima i zajednicama takvi ljudi bi trebali da budu suđeni zbog lažnog predstavljanja, i ne samo lažnog predstavljanja, već od kad se pojavio uz podršku, nažalost, određenih struktura ovoga društva, oni vrše nasilje, oni pokušaju da otimaju hramove mitropolije crnogorske, stvaraju jednu mržnju unutar, jedan rasip dubinski, i to se prihvata ovim zakonom, prihvata se, čine se u stvari raskovi kojima smo mi nažalost skloni od vremena krvnih osveta svetoga Petra, od vremena Bjelaša i Zelaša, četnika i partizana, pa do sada ovi, kako da kažemo, ne znam, ovakvi ili onakvi, mi smo skloni tim. Sada ovaj zakon, a ne samo on, nego sveukupno bojati se nastrojenje onih koji rukovode sad Crnom Gorom, jeste u stvari građenje budućnosti Crne Gore na raskolima, produbljivanje tih raskola, jer ako taj raskol dopre do crkve, a dopro je očevidno, i to dopro je zaslugom upravo vlasti koja sada upravlja Crnom Gorom, onda je to znači, onda si raspolutio biće Crne Gore, raspolutio si porodice, si raspolutio, i na tom je, a gradiš ga, gradeći ga na toj i takvoj ideologiji koja je doživjela svoju nekakvu metamorfozu samospoljašnju, gradiš ga na bratubilaštvu koja do danas nije, bratska krv se smirila ovdje među nama, i ovim što se sada radi i na čemu se gradi budućnost Crne Gore, ne samo što se zacenjuju te duboke rane u Crnoj Gori, nego se oni još više produbljuju, i mislimo da time službu Bogu činimo, i službu Crnoj Gori i crnogorstvu, i da pronalazimo pravi identitet Crne Gore i Crnogoraca. Evo, prostite, ako su krvne osvete, ako te bratubilaštvo, ako su ti dubinski raskori koji prelaze, presjecaju svaku porodicu danas u Crnoj Gori, ako su to temelji budućnosti Crne Gore, onda ja ne znam šta je opasnije za nju i za njenu budućnost i za njeno ugled i njeno dostojanstvo na međunarodnoj sceni.
Ti u kojima ste govorili za Bijelo Polje.
Da.
Dakle, da ne uzimam imenu i prezime. Vama spočitavaju da ste vi čovjek koji pripada, ne pripada Crnoj Gori, nego pripada se Beogradu. Vi iz Kolašina.
Znate šta, ja vam malo prije rekoh, teli su da mi upišu u DPS. A ja, šta sam ja rekao? Ja sam rekao, pa meni, što kaže, meni Vasiona.
Znate šta
ću da... Vasiona mi je uska. Drugim riječima, jesam ja Beograda, ja jesam i Beograda i Rima, i Londona, i New Yorka, ali iznad svega moram da vam priznam, ja sam čovjek Jerusalima. Jerusalima, svetoga grada, koji je jedini grad koji je ostao iza vječnost, nebeski Jerusalim. E to je moj grad. I taj grad ja čekamo. I to, tu zajednicu, to carstvo nebesko, za njim čeznem. A ovo na zemlji ovdje što se događa, i ove granice, i moje lične i druge, sve to ja nosim.
Da li mislite da ovaj zakon pokušaj uzimanje imovine?
Pa i to je tačno. Opet kažem, ideologija koja je rodila ove sada naši, ove pravnike koji pišu i koji između ostalog traže i oduzimanje ostatka imovine crkve, vidi se kome oni sleduju i šta je u stvari njihova osnovna briga i njihova osnovna želja. Namjesto ono što je rečeno bilo, ja se dobro sjećam 2000. godine, gospodin Đukanović, koji je onda bio predsjednik, bio je donijet zakon o restituciji i crkvene imovine. Međutim, kad se promijenila koalicija u vladi, onda je on povukao taj svoj potpis, obećavši da će se donijeti posebni zakon o restituciji. Mi smo tražili u međuvremenu, i čak nam je neko je tražio negde 2000. koje godine, kad je bio premijer ne Lukšić, onaj prije njega.
Iz Nikšića.
Iz Nikšića, jeste. Kad on, oni su tražili da mi dostavili
Šturanović.
Šturanović. Da dostavimo sam materijal oduzeto imovini, mi smo to uradili. Ne u potpunosti, jer to da treba vrijeme da se, međutim, od tada ni jedne riječi. A sada, namjesto da se donese prvo zakon o restituciji, oduzete imovine i crkve pravoslavne i katoličke crkve, islamske vjerske zajednice, dakle te tri osnovne ustanove vjere na ovim prostorima, vjekovne, koje sad tražu da budu registrovane, jer oni, kao što to, zato je bolji onaj zakon, on nije tražio da se registruju tradicionalne, već postojeće, nego nova neka vjerska zajednica koja okupi ne znam koliko članova, da se ona registruje. Tako se registruo gospodin Dedeić 2000. godine 17. januara i piše u aktu u policijskom, osniva se, pazite, osniva se vjerska zajednica Crnogorska pravoslavna crkva i ona ima pravo zakonski da postoji. Ali otkuda njoj je pravo? I otkuda pravo tim u Crnoj Gori državnim organima da imovinu crkve koja ovdje postoji od 4. vijeka, a naročito ovaka kakva jeste pravoslavna crkva od 13. vijeka, da tu imovinu sad da to novo komponovanoj vjerskoj, plemenskoj, partijskoj organizaciji. Ja moram da kažem i otvoreno jednu drugu priču. Taj gospodin Dedić, koji je završio teološki fakultet u Beogradu i koji se čak i Srbin deklarisao sve do 95. godine, postoje dokumenti, zato je onaj Radojević i odrekao se njega, koji je bio glavni nosilac te ideje o autokefalnosti. Znate, taj Dedić je, to je kristalno jasno i to može da se vidi, on je već od 70. godina, kada je rušena crkva na Lovćenu, onda je on bio planiran od ondašnje UDBA-e, služeći toj UDBA-i i do današnjega dana i njenim interesima ideološkim. Dakle, on je bio planiran da bude onda vikar mitropolita crnogorskog i to je čitava priča, nećemo da ulazimo u to dulje. I međutim, mitropolit je onda shvatio o čemu se tu radi i nije ga prihvatio, pa onda on posle otišao, oženio se u velikoj ljubavi za monaštvo i za oženio se nekom Italijanku, pa valjda ga je ona tamo izbacila, pa onda tamo i rukopoložio ga, sad on stvara crnogorsku nacionalnu crkvu, on koji je rukobožen od i bio sveštenik Carigradske patrijaršije u vremenu dok je bio sveštenik, ali ta ista Carigradska patrijaršija ga je lišila čina 96. godine i ne samo ga lišila čina, nego isključila ga iz crkve. I to je priznato u svim pravoslavnim crkvama u svijetu. I sad taj čovjek i na njemu se gradi mitropolija crnogorska crkva Hrkokalana Majka. Pa bit će malo mnogo. Bit će malo mnogo. Neka mu Bog da i što kaže i pokajanja i dok ima vremena, ali njegov je grih po najveći, jer ovi ostali ljudi ne znaju. Međutim, on je ipak nešto naučio šta je to crkva. A ponaša se na jedan način potpuno u službi, već je otkada je u službi ideologije, onda bolševičko-titoističke ideologije, odnosno u suštini svojih interesa, a sada u službi, evo, ove, kako da kažemo, ideologije.
Mislite na čovjeka koji je morao tajnim kanalima ući i tajnim putima ući na javnu raspravu?
Pa je to samo pokazatelj, i to je pokazatelj odnosa upravo kako se, pod kojim uslovima vodi javna rasprava i zbog čega je upravo takva reakcija ljudi, istinski crkveni ljudi, protiv nekoga koji se lažno predstavlja, a koga država u ovom trenutku radi svojih nekog svojeg projekta ideološkog, koga prikazuje da je on nosilac crkve pravoslavne, crkve crnogorske, mitropolije crnogorske, vjekovne. E pa, oprostite mi, da vam dođe neki na vrata, da vam dođe neki ovaj hoštapler i neki ovaj lopov, pa da mu vi kažete, čeka, evo ti, izvolite unutra. Zašto njega? Zašto jedino njega od svih četiri policajca čuvaju unutra u vladinom domu? Zašto njega čuvaju? Ako je on što čovjek istinski predstavnik crkve, nego i ljudi, živi organizam reaguje na jedan način. Ostalom, to je i ima ljudi pravo i da protestuju protiv nečega. Ako im to pravo oduzmeš, onda kakva smo mi onda demokratije, odnosno demokratije, onda postajemo demokratija u stvari.
Zatučio ću još sa dva pitanja vezano za gospodina Dajića. On je u jednoj emisiji gospodina nedavno na jednoj televiziji otvorio vama da ste, čini mi se, magistrirali u Rimu, u Vatikanu.
Pa dobro, nije to bitno, ajno, imam fotografiju da smo se sreli na Žabljaku, brate, rođeni.
A rekao da ste nikad nisam
bio je po, ja sad razumijem, bio na, po nalogu UDBA sa jednim drugim sveštenikom, Bog da ga prosti. Ja sam dolazio na Žabljak i prve liturgije posle rata tamo sam služio sa mojim profesorom Boškom Bojovićem dormitorcem i bili smo u crkvi Svetog Preobraženja na Žabljaku. On se pojavio tu i
nije,
bio je u crkvi, nije pjevao jer on i ne zna siroma da pjeva niti da služi, to se zna. Mene su čak i naši iz Rima u svoje vrijeme dolazili koji su se obradovali što imamo jednoga našega za sveštenika u Rimu, pa posle godinu dana dolazi ta gospođa jedna veoma ugledna, kaže ona i kaže što je došao, on kaže ne zna ništa ni da služi ni da pjeva kako treba. Jeste, imam fotografiju na Žablju ako smo se sreli i ako već to i to pričamo, to pamti gospodin Dedić, on je tražio kad sam ja bio u Rimu zajedno sa episkopom Bačkim po crkvenim poslovima, ali onda bio neki forum Europeum gdje sam ja bio pozvan, i mi smo bili u ambasadi našoj, onda jugoslovenskoj ambasadi u Rimu, on se javio i tražio i preko ambasadora da se sretemo. Ja sam bio spreman da se sretemo, Bog je svjedok, ali nije bilo moguće da se sretemo. Prema tome može sada priča šta hoće i kako hoće, ali
na ustručenju papi vi ste bili sa papom na
večeru,
a on nije mogao
pa on nije mogao sigurno jer ne predstavlja nikoga. Do duše oni su njemu dali tamo negde dolje te bio negde dole međunarodnom nisu mogli da ga otjeraju, jer očevidno da je on tamo došao ne po svojoj volji, jer sve što on radi on to radi po nalogu, to je očevidno. Ima služi nekom. Bogu ne služi, to je očevidno.
Kako tumačite na njegov gest u Kotoru kad je u stavicu?
Pa eto, i to je pokazatelj. Čemu on pripada? Kako je moguće da jedan sveštenik, ako je sveštenik, još koji sebe prikazuje da je mitropolit, da jednu staricu i da kaže udario sam neku babetinu tamo. Znači. Pa mislim, to je pokazatelj da se radi o čovjeku, ne čovjeku crkve, nego čovjeku koji je u funkciji nečega drugoga. On to ima pravo, ali nemoj da predstavlja kao takav crkvu i da se prikazuje da je. I onda sad krivo mu što je taj narod tamo, ko bi prihvatio normalan i to u Kotoru, jednom kulturnom gradu, da se ponaša posljednji tamo neki uličar prema nekom, kao što se to ponaša.
Vi ste bili Boravići na Kosovu ili Boravići na Zadiru, bili ste u situaciji da baš niste bili dobro došli, dobro primljeni, ali niste nikad posezani na takav način.
Bože sačuvaj, pa ni u primisli, ni u ludilu. Ne bi mogao dozvoliti sebi tako nešto. Ja mogu da kažem riječ ponekad, kao što su meni rekli ovde, kao što ti nijesi ko patrijar Pavle. E pa, ja bih htio da budem, ali jedan je patrijar Pavle. I jedna je njegova, ona velika i divna istina, riječi da budu blage, a argumenti da budu jaki. Ne pa ja rado da budem ko, ali treba imati u vidu da je patrijar Pavle Slavonac, a ja Moračanin, Crnogorac, potomak Vojvoda i Kneževa. E pa znate, izleti mi ponekad poneka riječ za koju se
kad ubi ga jada riječ.
Ubi me jaka riječ ponekad, a i ona kineska, dok riječ ne izgovorim, dotle sam ja njen gospodar. A kad izgovorim, onda ona, gospodar moj, tako si sa mnom biva i žao mi je što tako je biva, ali šta da kažemo, čovjek sam, ovdje sam, ovoga duha, ovdašnjeg, kako da kažemo, pa ponekad...
Eto se vratim sad na ovaj dio vezano za upravo tu imovinu. Tu u otprilike imate identičan stav, i, odnosno punu podršku i katoličke crkve. Pa čekam se. Koji kažu katolička crkva je stavio državu Crne Gore. Na ovim prostorima.
Pa i pravoslavna crkva je starija. Reforma, kao što tvrdi, s pravom tvrdi kotorski biskup da već i formalno kotorska biskupija postoji od 6. vijeka. Isto to ja tvrdim i to mogu i dokazati svakom razumnom čovjeku da pravoslavna, odnosno crkva, jedna sveta saborna i apostolska, u kojoj ja vjerujem i koju ispovjedam, da ona i hrišćanstvo, dakle, postoji ovdje od 4. vijeka. Od 4. vijeka. I da su to episkopije i Dioklista, i Skadarska, i Svačka, i Risanska, i ove dvije koje su sad...
Da li se može crkva staviti u neke okvire, da bude u nekoj...
E pa to bi oni htjeli, eto, kao što je mene htio ovaj dan upiše u DPS, sad doće crkvu da upišu u DPS, u ideologiju DPS-a i ne znam... I
može li ona biti geografski ograničena?
Pa kako može biti? Prije svega, crkva po svojoj prirodi, i to su dobro definisali i ovaj nadbiskup iz Bara i iz Potora, kao što je isto tako i Suljo Mustafić, a je također i crkva, dakle, hrišćanska crkva, zovite vi pravoslavna, katolička, kako god hoćete, i druge, i islamska zajednica, islamska vjera, i Mojsijeva vjera, oni su po svojoj prirodi, jedino Mojsijeva vjera, ona ima neko svoje poistovjećenje sa jednim narodom, jevrejskim narodom. Jedino ona. Međutim, hrišćanstvo, a islam se nastao je iz hrišćanstva, po svojoj prirodi ona je univerzalna, ona ne može biti ograničena ni prostorno, ni geografski, ni granicama bilo kakve države, zvala se ona Napoleonova moćna ili Rusko carstvo ili Vizantijsko ili Rimska imperija ili sad ova nova Clintonovsko Briselska imperija koja sad upravlja sudbinama svijeta. Crkva ne može da bude ograničena. Ona obavlja, svaka episkopija crkve, ona obavlja na lokalnom nivou, u lokalnom narodu, i ponekad dobija imena na osnovu onog većine naroda koji njoj pripadaju. Međutim, crkva je, ona ne može biti stavljena u granice, i to je jedno od osnovnih, ne samo nedostataka, nego besmislica ovog nacrta ustava. Da mora da bude ograničena pravoslavna crkva, srpska pravoslavna crkva, pravoslavne eparhije da budu ograničene sa granicama ove i ovakve Crne Gore. Gde to ima, gde to piše? A kako mogu i da bude njeno sjedište ovdje? A šta ćemo sa sjedištem koje je obnovio kralj Nikola, Pećku patrijaršiju, i postavio prvog metropolita obnovljene Pećke patrijaršije? I poslije nije bio i nije bio protiv obnove, nego uložio sebe u obnovu Pećke patrijaršije, samo se ljutio, eno, sljedeći glas Crnogorca kad je bio van Crne Gore, ljutio se, zašto je sjedište u Sremskim Karlovcima, a ne u njegovoj Pećkoj patrijaršiji. To je bio njegov.
Što bismo onda se Bokom Kotorsku?
Ne, a i to je pitanje, pasite, kaže do 918. godine, i po tome se vidi da iza tog nacrta ustava se jedna partijska nomenklatura, očevidno, i zna se tačno, a sad se zna i gdje je pisan taj nacrt, i čak da je pisan malo ranije, nije samo sad, a samo je sad iznio. I koga je pisao, to se znade, znate, ko su ti ljudi koji su ga tako formulisali, potpuno partijski, kako da kažemo, ideološki, neznalački. Dakle, vidi se po tome. Šta će da radi? Tada je mitropolija crnogorska, tako se zvala, nije se zvala Crnogorska pravoslavna. Neka pogledaju statut crkve u Crnoj Gori od 1903. i 5. godine. Tamo je mitropolija crnogorska, nije se zvala Crnogorska pravoslavna crkva. Ona ima i to ime, Crnogorska, kao što se ja zovem, Cetinska crkva i, ne znam, i arhijepiskopija, ona po mjestu i po zemlji u kojoj ona dobija i takav naziv, ali to nije naziv koji nju određuje. Jer onaj koji dolazi u crkvu, zato ja kažem, ovo su pisali maltene ateisti, ovaj nacrt, onaj koji ide u crkvu zna da ni u jednoj crkvi, ni pravoslavnoj, ni katoličkoj, nema ispovjedanja ni rimske crkve, niti crkve, ne znam ja, crnogorske ili srpske ili bugarske ili ruske, nego se ispovjeda, vjerujem, u jednu svetu katoličansku, mi kažemo da katolici katoličku, katoličansku apostolsku crkvu. Evo, jutro sam služio liturgiju ovdje u manastiru Sveti Arhangela obnovljenom, obnovio naš jeromonah iz Rusije Agapit, Bog da ga blagoslovi, srušena i kroz vjekove, jedna obnovljena iz temelja i iznutra i iz polja, služili smo i tamo su i Rusi i mi ispovjedali svoju vjeru u jednu svetu sabornu katoličansku crkvu. I ti sad tu jednu svetu vaseljensku katoličansku, sveobuhvatnu, da ti smjestiš u Filđan male Crne Gore, da je poistovjetio sa njenim granicama, pa to samo može neko koji ne zna šta je crkva. I to je njegovo pravo da ne zna, i njegovo je pravo da ne vjeruje u Boga. Ali nije njegovo pravo da on na takav način čereči crkvu, da razara njeno biće, ugrožava njeno biće, njenu vaseljensku misiju. Evo, uzmite sad, evo ja imam jednog sad monaha, Andreja, i Salvadora. Ja sam episkop i za Latinsku Ameriku, naše crkve. Administrator sam sada. Imam, došao jedan mlad čovjek koji je primio pravoslavlje i došao je kod mene, enoga ja zamonašio, od Hektora postao je Andrej, enoga cetinski monah sa svim pravima monaha, enoga i poslušanje ovih dana je brao grožđe u Dobrskoj ćeliji sa igumanom našim Metodijem. Mislim, on je srećan i radostan što pripada crkvi Božjoj, ovo je Božja crkva. Znate, bio je u manastiru Dečanima, čije je ključeve, jedno ja čuvam kod života Svetoga Petra. Igman Makar je bio u na vremena, posljeratna, dugo godina je bio. I došao neki koji je pomagao tu pri manastiru, neki, mislim da se zvao Suljo, Albanac, koji je bio došao i oni su, onda su više dolazili kod Svetog Kralja Albanci, muslimani, negoli podivljali Crnogorci koji su u Metohiji. Zato im se, i Bože mi prosti, dogodilo ono što se dogodilo. Oni su ranije sami se odrekli od crkava tamošnjih, pa je sad Bog im rekao, ajde sad malo se pomučite. Dakle, i pita, šali se Makarije sa Suljom, pa mu kaže, šta ćeš ti, Suljo, koji si musliman, šta ćeš ti kod našeg sveca? On mu kaže, oče Makarije, koliko ja znam, sveci niti su vaši, niti su naši, nego su Božji sveci. Su Božji sveci, ovo je crkva Božja, Hristova crkva. I da ti nju smjestiš, da je ograničiš. Ja kažem, evo, ja sada imam 6-7 sveštenika brazilijanaca, imam u Kolumbiji sveštenika, Simeona koga sam ja za monašiju rukopoložio, jer ima zajednicu. Imam zajednicu palestinaca koji su tamo iselili se u...
A da vas pitam nešto sam.
Da. Kako da kažemo? Što znači? Niko od njih ne traži, pošto se moja crkva zove Srpska pravoslavna crkva, da oni da budu Srbi. Oni ostaju ono što jesu, ali postaju pravi istinski hrišćani, vjernici jedne svete saborne apostolske crkve i to je njihova radost.
Imate kontakte sa okruženjem, sa svijetom i tako nešto. Da li ste imali kontakte, ajmo reći, od kolega, tako ne znam, iz Rimokatoličke crkve kad je pitanje ovaj zakon, da li su vas zvali iz...
Kako da nismo kontakte i razgovore.
Šta kažu oni na ovaj zakon?
Pa oni kažu da ta apsolutno zakon, prije svega sami naziv vjerska zajednica, oni to ne prihvataju. I ostavam i temeljni ugovor sa njima je sklopljen sa katoličkom crkvom, a ne sa vjerskom zajednicom. A sad hoće da nametnu zakon. I kao što čak i Suljo je reagovao, i hvala mu na tome, ne može biti zakon o vjeroispovijestima, jer to ne odgovara islamskom poimanju, a ne odgovara ni našem hrišćanskom. Može da bude zakon o slobodi vjere, kao što su i drugi zakoni u drugim državama.
Kako izaći iz ovoga?
Molim.
Kako izaći?
Pa lijepo, samo malo da sedemo ko ljudi, Lako ćemo ako jesmo ljudi, ako smo zaista ljudi od časti, od obraza, od poštenja, od ljubavi, od brige o Crnoj Gori, o ovom narodu, od brige ne samo ekonomske brige, jer ta ekonomska briga nas, samo ekonomska briga nas je dovela na granicu propasti. Marksizam je, on je sve temeljio na ekonomiji, na uređenju napretka ekonomskog i kako se zvao društvenog i samoupravne interesne zajednice.
Pa samo nekako
bili i šta se dogodilo sa svim tim? I ono dobro što su siroti naši komunisti napravili, ovi sad njihovi ovaj nasljednici koji su bili njihovi njihovi pioniri, evo danas oni su postali milijarderi. A gdje vam je košuta, gdje vam je obod, gdje su vam preduzeća, evo kao prosjaci, siroti radnici po Crnoj Gori. E sad oni kažu, pa se ljute na mene, što eto Amfilov je nešto govorio o učlanjenju u NATO pakt.
Ajmo sad, tu vam zamjeraju, vas vam zamjera sad što vi ste protiv NATO. A vi jeste za Evropsku uniju, tako?
Ne, ali oni čak tvrde da sam ja, evo sad gospodin Marković tvrdi da sam ja i protiv Evropske unije. A ja ću da vam kažem baš nešto što sam razgovarao već kad se ispovijedamo sa ambasadorom italijanskim, ambasadorom je veoma simpatičan čovjek.
Naravno, razgovarali ste na kom jeziku?
Naravno, italijansko razgovarali. Jeste, razgovarali smo, on je tražio da se vidimo i ja sam ga primio na hramu Svetog Vaskrsenja. Imamo tamo gore za mitropolita prostorije, kako da kažemo, razgovarali su i on postavlja između ostalo pitanje upravo. Čuli smo da ste vi protiv Evropske unije, protiv NATO pakta. Ne znam šta ste vi čuli, ali ja ću da vam kažem. Nikada protiv Evropske unije nisam bio. Prije svega ja sam hrišćanin. Ja bih želio da se svo čovječanstvo objedini, da bude jedno, u ostalom to je i osnovni stav Evanđelja, da je sav rod ljudski iz jedne krvi. I da je Bog stvorio te jedne krvi od Adama i Eve, da je razne narode koji treba da urađuju plodovima na mjestu i u vremenima koja su im određene. Prema tome, je li Bog dao da ovaj podivljali svijet koji živi u duhu Vavilonske kule od pradrevnih vremena, pa je zato i došao Bog, ne bili nekako tu u Vavilonsku kulu ukinuo i poslao Duha Svetoga na trojičin dan da ukine bratubilaštvo, mržnju, raskolje i da se svi objedine i da svi jednim srcem pjevaju pjesmu Bogu ljubavi i uzajamne ljubavi svakoga ljudskog. Nisam, ne dao Bog da sam protiv. Ali što se tiče NATO pakta, ja njemu kažem, to je druga priča. Prije svega, ja znam istoriju NATO pakta, on je moj vrstnik NATO pakta. I ja znam da je NATO pakt nastao kao odbranbeni savez protiv Sovjetskog saveza i protiv boljševizma. I on je kao takav imao opravdanja i se bori protiv jednog totalitarnog sistema koji je ugrozio i mene ugrozio. Ja sam morao da bacam pasoš u sve vrijeme kad sam otišao na postdiplomske studije, upravo sa toga razloga što nisam priznavao marksizam i ideologiju koja je tu vladala i Crnom Gorom i Srbijom i svom Jugoslavijom. Dakle, onda je kao takav odbrambe i u prvom njegovom članu i danas to piše. Međutim, šta je danas postao NATO pakt? Drvo se po plodovima poznaje. Taj NATO pakt je razorio Jugoslaviju. Razorio Jugoslaviju. Koja je ipak bila jedna pristojna zemlja, sad kad je gledamo unazad kako je to bilo. On je razorio Jugoslaviju. Iz ljubavi prema, dobro, to se kaže za ljudska prava, ljudski, ne znam ja, pravde i sve skupa. Međutim, i time se stvorilo 5-6 ovih malih državica koje, oprostite mi ako ja nešto razumijem, to su sad kolonije. Koje su postale male državice. Šta predstavljaju? I u isto vrijeme kada se ujedinjuje Europa ovdje, na našim prostorima, se stvara budućnost ovih naroda i ovih država na raskolima, na mržnji. I pomaže i tekako NATO pakt. I ne samo to. U odnosu, recimo, na neke druge, ali ono što mene boli, u odnosu na mene, na moju Crnu Goru, za koju su svi moji žrtvovali sebe kroz vjekove, do Vojvode, do Hajduk Veljka Petrovića, on je moj Moračan, je Radović, otac Petar njegov bio na Daviju kod sultana, pa se vraćao i otišao, ostao u Krajinu, ženio se i rodio se Hajduk Veljko. Dakle, svi su oni žrtvovali sebe za slobodu. Dakle, ugrožena moje biće, moja Crna Gora je ugrožena. Crna Gora kralja Nikole.
Oduzeta mi je
Pećka Patrijaršija, Dečani, Gračanica, moji Crnogorci. Pisao sam ja i gospodinu Đukanoviću jednom pismu da tužnu istoriju iz Metohije, jedne porodice koja sad žive kao prosjaci u Danilogradu, gdje su silovali nju, silovali njenu sestru, ubili njenog oca i ona se nalazi kao prosjak sada u Danilogradu, u štenari nekoj živi zajedno sa svoje petoro djece. I da mene ne boli pitanje Metohije. I a ko je do toga doveo? I danas mi stoji na Savini vodama Save Batare Lazarevića, mjesto koje se zove oslobodioca Kosova i Metohije. Gledam prestravljeno konja, bijeli konj ko vila, prestravio se 10 dana, ga nepokretan, i posle je pao i uginuo taj konj, prestravio se od bombi NATO pakta, a da ne govorimo o porušenim mostovima, porušenim, pobijenim, razorenim kućama i o činjenici da su jednu terorističku organizaciju, da bi ostvarili svoje ciljeve, nju su nametnuli i ona danas dobila je takozvano nezavisno Kosovo, a moja Crna Gora, jer ne treba izgubiti iz vida, da i Pećka Patrijaršija i Dečani, i ne samo do 918. godine, nego do 45. godine u okvirima Zetske banovine pripadalo Crnoj Gori. I sad ljute se na mene što ja govorim o NATO paktu onako kako govorim i što nemam nade u bezbjednost od toga NATO pakta kako oni. A ja imam to pravo. Prije svega, kad bi sjedio na nečijoj drugoj stolici, kad bi bio služio nekom drugom gospodaru, onda ja mogao bi drugačije, ali ja sedim na stolici Svetog Petra Cetinskog, ne smijem ja od njega. I kad odem od njega i kad se vratim, ja njemu polažem, Bogu i Svetom Petru račune. A poštujem i vlast. Svaku vlast i ovu sad vlast poštujem, sve skupa, ali to ne znači da ću poštovati i svakog vlastodržca, odnosno na njegova djela ili njegova nedjela. To je mnogo, treba praviti razliku. Crkva je zaista caru carevo, a Bogu Božje. Što znači caru paru i poštovanje, a Bogu i dušu i biće i um i srce i sve što jesi. I u vremenu vječnosti. To je crkva, toga se držala od početka i danas se toga drži. A sad bi htjeli ovim zakonom da mi uzmu i dušu i mojoj crkvi i mome narodu i da se odreknu zemlje i dijelova zemlje za koju Crnogorci su prolili svoju krv mučeničku. Eno, znam grad u Metohiji, 700 vojnika kralja Nikole Petrovića pobijenih prilikom oslobođenja i sahranjeni u jednu grobnicu. Neću da kažem gdje se to nalazi, jer će otići pa će raskopati, kao što su raskopali 100 grobalja od 81. godine pa na ovamo. Dakle, kažu Amfilohije protiv Crne Gore, protiv gospodo. Čekajte malo.
Amfilohije protiv NATO, ali nije protiv Crne Gore.
Amfilohije protiv, čak nije protiv Europe. Međutim, Amfilohije, i to sam rekao, to sam zaboravio da kažem, kad sam razgovarao sa našim uvaženim ambasadorom Italije, on meni kaže, ja ne mogu da spavam bez NATO pakta. A ja kažem ja ne mogu da spavam mirno sa NATO paktom i nisam za NATO pakt, jer zbog Crne Gore nisam, jer ne želim da moja slobodarska, slobodna Crna Gora, koja je krvlju plaćala svoju slobodu, da postane šrafić u jednom totalitarnom militarističkoj organizaciji koja se po prvi put javlja u istoriji svijeta u ovakvim oblicima. Da bude šrafić Crna Gora. Ja nemo, zašto mi je pobjegao moj prethodni Petar II na Lovćen, traži slobodu, ja tražim slobodu, poštujući sve i sva, ali oprostite mi, i to moram da kažem, vi gledajte sad ovdje 800.000 izbjeglica iz Azije.
To sam da
molim vas, evo sad i ovdje govori se u Crnoj Gori da ih primaju po Srbiji hiljade njih, tamo Mađari postavili mreže, Hrvati isto tako zatvorili,
Slovenci
isto tako postavili, znate, a
jedna, da,
mala,
da, da,
a jedna mala djevojčica, čujemo od tih nesrećnih izbjeglica, ona rekla 10 godina, pa kaže da neka prestaju da nas bombarduju i da se mi vratimo svojim kućama. A ko je taj koji bombarduje? Otkuda je ta islamska država sad ima jače naoružanje negoli Sirija, negoli ovi koji se bore protiv ISIS-a? Otkud, nećete valjda reći da je to naoružanje tako stvoreno u Iraku ili ne znam ja tamo negdje u Siriji? Zna se ko proizvodi najmodernije naoružanje. Drugim riječima, NATO pakt. I to treba biti načisto sa tim. On je onoj staroj divide et impera koristi te nesrećne plemenske zađevice između šiita i sunita i ne znam ja između tamošnjih država.
Zašto su lika kampanja
koristi to, radi čega koristi? Kao navodno štiti njihova prava, a u stvari oni su ti glavni akteri ovoga zločina koji se događa u Aziji, i taj zločin, posljedica toga zločina je ovo masovno bježanje po prvi put u istoriji čovječanstva, čovječe možda. I da ti sad kažeš, e pa izvini gospodine, svaka čast, bezbjednost, od koga da me štiti NATO pakt? Od koga da me štiti? Neće me štititi od Šiptara sa Kosova, kad sam im sve dao, šta ima da me štiti? Od Albanije, i ona je presrećna što je po prvi put u istoriji dobila jedan takav prostor koji nije mogla ni da sanja. Ko će? Neće, valjda ni braća Hrvati tu da nas napadaju, a pogotovo sirota Srbija koja nalazi se onda gdje se nalazi. Ko će? Od koga da nas brani? Od čega da nas štiti? A u isto vrijeme, ta isti NATO pakt jednoga, novi bratubilački rat u Ukrajini, pazite, mnogo značajna priča. I šta radi? Brani granice. Ko je postavio te granice? Onaj protiv koga je stvoren NATO pakt. Postavio je Sovjetski savez, Staljin i Lenin i druža. Postavili su te granice i to je nastavak Krimskog rata iz vremena kada je Europa podržavala Tursku imperiju u ratu oko Krima, a sad se to nastavlja. A koji su to sad? Koja je to pravda i koja je to, i zar nije? I zato ja kažem, ono što bi Crna Gora ulaskom u Evropsku, i to sam rekao i na mome uvaženom ministru, što bi ona trebala, njen doprinos svoj, ne može obogatiti Evropu, čim da je obogati? Aj, recite mi, šta to što unosi Crna Gora, a ono što je njeno istinsko bogatstvo, a to je njen jezik, njena ćirilica, njena kultura, toga, to je sad sve pogaženo u Crnoj Gori. Ne znam šta će da im, da im donese, ali dobro, neka bude, ali može da doprinese da Crna Gora pomogne evropskim narodima, tim 28, da rasformiraju tu militarističku totalitarnu organizaciju koja danas ugrožava čitavi svijet i čovječanstvo, da pretoče njeno naoružanje u ne u buzdovane i u nađake, nego u raonike i u rala i u alatke za obrađivanje zemlje, za istinsko i pravo unapređenje i Europe i pogotovo Crne Gore. Dakle, to bi mogao biti istinski doprinos Crne Gore, to sam ja rekao i to ponavljam, ulaskom u Evropsku uniju da pomogne Evropljanima da se oslobode tog balasta i to, da se oslobode ga nečega što ne odgovara biću Evrope. To nije Evropa, ona istinska prava. Ona Evropa koju ja volim i koju ja poštujem i u kojoj sam živio toliko vremena i služio i Bogu i ljudima.
Hoćete mitropolit zajedno sa svojim prijateljima pronaći tu šansu da se prevaziđe trenutno ova situacija koja se dešava kada je pitanje Crne Gore i tako?
A znate, pa evo mi sve, ja ponovim, sve radimo. Imali smo i okrugli stol i pozvali smo i predstavnike ministarstva ovoga puta. Ranije su dolazili, sad nisu hteli da dođu. Predložili smo i to su prihvatili, gospodin Marković je to prihvatio 12. godine, da i u ime crkava i vjerskih zajednica ili kako ih oni, da učestvuju u donošenju toga zakona. Oni nama kroje kapu ne pitajući da li ta nama kapa odgovara. Pa čekajte, ima li to neke logike? A ja se nadam, pošto su odložili su očevidno i hvala Bogu da su tu javno
razložena
produžena i bit će, ja sam uvjeren, neće moći to da se donese ni ni u toku ove godine kako se stvari odvijaju, a u svakom slučaju vidim da postoji jedno zdravije raspoloženje i već i ovo jedno iskustvo. Ipak su se oni sočili sa nečim ozbiljnim, crkva nije neozbiljna, oni očevidno poimaju crkvu po svome.
Da li to ima veze neke sa izborima koji se spremaju?
Ne, pusti izbore, oni, za njih je crkva isto što partija njihova. To je partijska, ideološka svijest je ona koja gospodari i njihovim pravom i pravom. A crkva je nešto mnogo šire, mnogo dublje i mnogo, mnogo značajnije. I ono što mene najviše zabrinjava u tom nacrtu, to je da oni hoće da zabrane crkvi, da ona vrši duhovni i moralni preporod Crne Gore. A to je ono što je uloga crkve bila od pantivijeka. Bez duhovnog i moralnog preporoda ovoga naroda nema budućnosti ni sreće Crnoj Gori, a ne samo Crnoj Gori, nego i Evropi, a Evropa u svakom slučaju, bez obzira na svoje mane i vrline, ipak ona to znade, zato u Evropi postoji ta odvojenost crkve i države, takozvana kooperativna odvojenost. A ova, kako se predviđa ovim zakonom, to nije. Tu je crkva se pretvara u državnu religiju, i to religiju jedne minorne partije, moram otvoreno to da kažem, i njene ideologije, i misle da time službu Bogu čine i Evropi i svojim evropskim opredeljenjima. E pa neće biti. A nadamo se, ipak sazrijeva polako, ja vidim, sazrijeva i ja sam uvjeren da će mi konačno ipak doći do jednog normalnog i dijaloga i normalnog razgovora. Vlasno ćemo ako jesmo ljudi.
Hvala puno, ja se iskreno zahvaljujem što ste odvojili vrijeme da eto budete naš gost i dati izjavu zajedno, moram reći to i nama i kolegama iz redakcije Nervog lista Rad. Uvijek smo spremni da vas ugostimo i da budete naš radoviđen gost. Znam da se spremate negdje u oktobru na put i ja vam sredim sretan put.
Da, idemo u oktobru, znate gde idem. Opet ovo ista priča. Ja sam predstavnik naše crkve sa bratom Bačkim na pripremnoj petoj konferenciji, pripremnoj iz velikog sabora pravoslavne crkve koji treba da se održi iduće godine u Carigradu, gradu. Ja već učestvujem u tim pripremama. Dakle, po ovom zakonu ja ne bi smio. Ja ne bi smio da idem tamo. Znate, jer ja moram tu da budem, što kaže, samo u Crnoj Gori tu, zatvoren, što kaže, u malu Mišolovku. E pa malo mnogo.
Hvala puno još jedan put, zahvaljujem se iskreno, sretan put, vidit ćemo se kad se vratite, a poštovani gledalci, ostanite uz Novi TV i ne menjajte kanal, bila je ova emisija U žiži, naš i vaš gost je mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Hvala puno.
Hvala i vama.
Bila je ovo emisija U žiži televizije Novi, u kojoj je gost bio visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a vi ste pratili emisiju Katedra na radiju Svetigora. Blagodarimo televiziji Novi na tonskom zapisu ove emisije, a vama želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.